ติดตามตำนาน23ปีแห่งการเรียกร้องความยุติธรรมผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาทางการแพทย์กับ THAC Talk รายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับอนุญาโตตุลาการมากขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ THAC Talk กับผมดำรงฤทธิ์ยอดชลวดนะครับเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับในการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยเฉพาะคดีทางการแพทย์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมก็มีเรื่องนึงที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับจะไม่ใช่การระงับข้อพิพาททางเลือกนะครับแต่จะเป็นการระงับข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการทางศาลนะครับแต่ว่าเรายังจะคุยกันถึงเรื่องคดีเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการรักษาทางการแพทย์นะครับซึ่งเรื่องราวนี้ทำไมถึงน่าสนใจนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ของคนคนหนึ่งครับที่ใช้เวลายาวนานกว่า20ปีนะครับจริงๆก็นับได้ว่า20ปีเศษๆเลยนะฮะกับการต่อสู้เพราะว่าเธอนั้นเนี่ยนะฮะได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับผลกระทบจากการรักษาทางการแพทย์นะครับโดยทำให้เธอได้รับความทรมานแล้วก็ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับรวมทั้งความยากลำบากในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับซึ่งข้อพิพาทนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับผลกระทบจากการทำคลอดนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยเป็นประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์นะครับแต่ว่าเธอเองเคยเป็นโจทย์ในการฟ้องแพทย์ซึ่งมีการรักษามีการทำคลอดจนทำให้ลูกของเธอนั้นพิการนะครับกับตอนนี้ของเราครับตอนที่มีชื่อว่า20ปีแห่งการเรียกร้องความยุติธรรมจากการรักษาทางการแพทย์ที่ผิดพลาดในตอนนี้ผมอาจจะต้องขอสงวนนามไม่ว่าจะเป็นชื่อของใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าหน่วยงานสถานพยาบาลต่างๆนะครับเพราะว่าคดีนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็มีการตัดสินคดีไปแล้วรวมทั้งผู้ที่ถูกฟ้องเองนะครับก็เยียวยาผู้เสียหายได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คดีจบลงด้วยความเข้าใจนะครับสำหรับคดีนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2534นะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะเคยติดตามข่าวสารแล้วก็เคยได้รับรู้คดีนี้นะครับซึ่งเธอเนี่ยไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่30มีนาคม2534นะครับแล้วเป็นท้องแรกของเธอด้วยนะครับซึ่งพอคลอดเนี่ยนะฮะลูกหนัก 4,050 กรัมนะครับในช่วงที่จะคลอดเนี่ยนะครับลูกเนี่ยอยู่ในท่าคลอดที่ผิดปกตินะครับโดยหงายหน้าออกนะครับหมอสุตินารีแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยไม่มาตรวจครรภ์ก่อนเข้าห้องคลอดนะครับแล้วก็สั่งให้ยาเร่งคลอดทางโทรศัพท์นะครับหมอใช้เครื่องดูดจนท้ายทอยลูกเนี่ยห่อเลือดก้อนโตนะครับจึงนำเธอเนี่ยไปผ่าตัดฉุกเฉินทันทีหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยก้อนเลือดก้อนเลือดเนี่ยนะฮะละลายกลายเป็นน้ำดีนะครับลูกตัวเหลืองมากนะครับส่องไฟเท่าไหร่ก็ไม่ลดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหมอเด็กเนี่ยได้ทำการถ่ายเลือดผ่านสายสะดือลูกก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีไข้สูงเม็ดเลือดขาวขึ้นสูงผิดปกตินะครับไปที่ 20,200 ตัวนะครับลูกมีอาการร้องกวนน้ำหนักลดนะครับแล้วก็หมอไม่ให้ยาปฏิชีวนะเพราะเชื้อยังไม่ทราบผลนะครับแล้วก็ให้นำลูกกลับบ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีการพาลูกไปตรวจอีกนะครับพบว่าหนองเนี่ยทำลายข้อสะโพกซ้ายของเด็กจนเสียหายหมดนะครับกระดูกแขนซ้ายหักและข้อแขนซ้ายถูกทำลายผลกระทบเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยไม่มีข้อสะโพกซ้ายกระดูกต้นขาซ้ายหลุดอยู่นอกเบ้านะครับขาสั้นยาวใหญ่เล็กไม่เท่ากันนั่งขัดสมาธิไม่ได้นะครับและที่สำคัญนะครับก็คือเดินกระเพลกหลังคดทรมานจากการผ่าตัดหลายครั้งนะครับตั้งแต่ขวบครึ่งถึง3ขวบนะครับต้องใส่เฝือกนาน 6-8 เดือนหลายครั้งนะครับปวดขาเรื้อรังต้องทุบแรงๆทุกคืนนานนับ10ปีจึงจะนอนหลับได้นะครับแล้วแขนซ้ายอ่อนแรงกว่าแขนขวาแกว่งเป็น360องศาไม่ได้ ไม่นับความเสียหายทางจิตใจนะครับแล้วรวมไปถึงการเสียโอกาสหน้าที่การงานในอนาคตด้วยนะครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอได้ข้อมูลจากแพทย์ที่ได้ติดตามรักษาอาการของลูกบอกว่าหลังอายุ20ปีเนี่ยลูกจะต้องผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียมทุก10ปีเพื่อแก้ไขการทรุดการทรุดเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับแต่การเคยติดเชื้อในกระดูกทำให้การผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงด้วยนะฮะต้องใช้ข้อไทเทเนียมหรือเซรามิกที่มีราคาสูงนะครับแต่สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิบัตรทองในขนาดนั้นนะฮะมันไม่ได้ครอบคลุมพอเริ่มทำการรักษามาเรื่อยๆเนี่ยครอบครัวกลับมีรายจ่ายมหาศาลเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเจอกับความยากลำบากในการรักษาทั้งปัญหาการเงินนะฮะแล้วก็ปัญหาด้านอื่นๆโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลแห่งนั้นเลยนะครับเธอก็เลยต้องสิ้นเนื้อประดาตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ได้บรรยายในการฟ้องคดีด้วยนะได้เสียค่าใช้จ่ายไปจำนวนมากนะครับในการต่อสู้คดีความและสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกโกรธมากในตอนนั้นก็คือทางแพทยสภาเนี่ยนะฮะมีมติว่าคดีเนี่ยไม่มีมูลนะครับโดยไม่เคยเรียกไปชี้แจงเลยสักครั้งนะฮะอีกมุมนึงของคดีนะครับเธอไปออกรายการโทรทัศน์นะฮะเวทีเสวนานะครับจนเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างด้วยครับท่านผู้ฟังบางครั้งก็มีผู้เสียหายจากการรักษารายอื่นๆเนี่ยลักษณะอื่นๆมาขอคำปรึกษาเธอด้วยแล้ววันหนึ่งครับกลายเป็นว่าเรื่องที่เธอเล่าเนี้ยนะฮะทำให้โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นฟ้องในคดีแพ่งว่ามีการหมิ่นประมาททำให้โรงพยาบาลเสียหายแล้วก็เรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทและสิ่งที่สำคัญนะฮะคุณผู้ฟังถ้าได้ฟังแล้วอาจจะตกใจเพราะว่าเธอต่อสู้คดีเฉพาะคดีหมิ่นประมาทนานกว่า10ปีนะครับเธอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายสำนักนะครับว่าเธอได้อดทนต่อสู้เพื่อต้องการสร้างมาตรฐานให้กับสังคมว่าคนไข้เนี่ยนะครับผู้ถูกละเมิดเนี่ยไม่ควรถูกปิดปากควรจะสามารถพูดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนได้นะครับโดยไม่มีความผิดเมื่อโรงพยาบาลแห่งนั้นดำเนินการฟ้องนะครับนางปรียานันท์เนี่ยนะฮะในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทพอไปถึงชั้นศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าให้ยกฟ้องนะครับที่ศาลแพ่งรัชดาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนะครับโดยนางปรียานันท์นะครับล้อเสริมวัฒนาซึ่งเป็นมารดาของนายพิทักษ์พงศ์ล้อเสริมวัฒนาหรือน้องเซนนะครับผู้เสียหายจากการรักษาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่ถูกฟ้องคดีละเมิดจากการหมิ่นประมาทในคดีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยยื่นฟ้องนะครับแล้วเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทเนี่ยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์บอกว่าการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเมืองไทยรายวันทางโมเดิร์นไนน์ทีวีในขณะนั้นเนี่ยนะครับแล้วบอกรายละเอียดการรักษาของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบทำให้น้องเซนเนี่ยบุตรชายต้องกลายเป็นคนพิการขาสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเป็นอำนาจที่สามารถพูดเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมตามความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะครับถือเป็นการป้องกันตนตามคำทํานองคลองธรรมนะครับไม่ได้ฝ่าฝืนความเป็นจริงจึงไม่ถือเป็นความผิดหมิ่นประมาทแต่ไม่ได้พิจารณาประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงพยาบาลกระทำการรักษาโดยประมาทเลินเล่อร้ายแรงนะครับซึ่งตอนนั้นในขนาดนั้นโรงพยาบาลก็ได้ใช้สิทธิ์ฎีกานะครับกระทั่งปี2556นะครับเดือนตุลาคมนะครับศาลก็ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้ยกฟ้องนะครับคดีที่โรงพยาบาลนั้นได้ฟ้องนางปรียานันท์ล้อเสริมวัฒนาซึ่งก็ได้ยืนตามศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์นะครับว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกล่าวไปตามความเข้าใจนะครับแล้วก็ปกป้องสิทธิตามคันลองคลองธรรมตัวเองนะครับไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทหรือละเมิดใดๆนะครับคราวนี้นะครับคดีที่เป็นการฟ้องหมิ่นประมาทมายังผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันบ้างว่าในส่วนของคดีที่เธอนั้นได้ฟ้องโรงพยาบาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดความเสียหายจากการรักษาของโรงพยาบาลนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การต่อสู้ที่ยาวนานเนี่ยผ่านขั้นตอนการต่อสู้มายังไงนะครับ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในปี2534แล้วนะครับเธอก็ได้เดินหน้าฟ้องคดีนะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่เธอนั้นได้ไปคลอดนะครับแล้วก็มีการอ่านคำพิพากษาในครั้งแรกนะครับในวันที่3กุมภาพันธ์ปี2552นะครับซึ่งอันนี้ผมจะเอาส่วนของการอ่านคำพิพากษาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับโดยเกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งนางสาวนางปรียานันท์ล้อเสริมวัฒนานะครับซึ่งเป็นมารดาของน้องเซนเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับโดยผู้ฟ้องก็คือนางสาวปรียานันท์ล้อเสริมวัฒนาซึ่งเป็นโจทก์นะครับร่วมกับบุตรชายนะครับแล้วก็ฟ้องแพทยสภากับพวกรวม33คนนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้นะครับกรณีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับเพราะว่ามีการพิจารณามูลความผิดของการรักษานั้นบอกว่าไม่มีมูลนะครับซึ่งอ้างมาตรา157ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับคราวนี้นะฮะศาลฎีกาเนี่ยก็มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ที่พิพากษามาแล้วนะครับโดยศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากมติของแพทยสภาที่วินิจฉัยสรุปคดีว่าไม่มีมูลให้ยกข้อกล่าวหาไม่ได้เป็นการกระทำต่อโจทก์ทั้งสองโดยตรงนะครับและไม่ได้เกิดความเสียหายเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากการกระทำผิดตามฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยนะครับทั้ง33ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้ง2ข้อนะครับที่ได้ระบุไปในคำฟ้องข้ออื่นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีกต่อไปนะครับการพิพากษาถึงที่สุดครั้งนั้นเนี่ยคุณปรียานันท์บอกว่าคำพิพากษาของศาลไม่ได้บอกแพทยสภาผิดหรือไม่ผิดนะฮะเพราะไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงเพียงแต่วินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะจากการที่มีมติออกมานะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรจึงไม่ใช่ผู้เสียหายในเมื่อคำตัดสินของแพทยสภาส่งผลกับครอบครัวโดยตรงนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ได้หารือกับทนายความนะครับเพื่อเตรียมจะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับโดยทำสำนวนส่งอัยการแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ตามพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปี2551ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อนำไปคดีอาญาปกตินะครับแล้วก็ฟ้องไปยังแพทยสภาแต่กลับปรากฏว่าคำพิพากษาเนี่ยก็บอกว่าไม่อยู่ในฐานะที่เป็นโจทก์ที่จะฟ้องเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ก็เลยจะลุกขึ้นมานะครับสู้คดีในคดีผู้บริโภคนะครับคุณผู้ฟังลองมาฟังดูนะครับว่าทำไมเธอถึงเลือกที่จะใช้กระบวนการในการฟ้องคดีผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้นะครับเธอบอกว่าเมื่อเธอดูที่คดีผู้บริโภคนะครับสำหรับคดีผู้บริโภคนั้นเนี่ยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของผู้บริโภคพ.ศ. 2551นะครับ เห็นว่ากฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ไว้สามารถดำเนินการได้นะครับและเห็นว่าผลกระทบทางการรักษาเนี่ยยังคงมีความเสียหายใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากการกระทำในอดีตจริงนะครับอย่างเช่นนะฮะการเปลี่ยนข้อเทียมให้กับน้องเซนทุกๆ10ปีโดยที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่เคยบรรเทาความเยียวยาความเสียหายตามหลักมนุษยธรรมโดยได้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวน57ล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้เธอได้ฟ้องนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาลแต่ว่านะครับไม่ได้ฟ้องลักษณะของการฟ้องแพทย์ผู้รักษาแต่ฟ้องไปยังแพทยสภาที่มีมติบอกว่าการรักษาครั้งนั้นเนี่ยไม่มีมูลในการที่จะกระทำความผิดนะครับกลับกลายเป็นว่าคดีนั้นก็คือเมื่อถึงศาลฎีกาแล้วนะครับก็คือต้องยกไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่โจทย์ตามกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รับไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงนะครับที่เกิดขึ้นจากมตินะครับของแพทยสภานะครับเธอจึงนำคดีเนี่ยมาฟ้องในคดีผู้บริโภคนะครับทีนี้ในคดีผู้บริโภคเนี่ยเธอก็ได้อ้างบอกว่านะครับที่เธอตัดสินใจฟ้องก็เนื่องจากว่า มันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นใหม่นะครับความเสียหายใหม่ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปก็คือการที่จะต้องเปลี่ยนข้อเทียมทุกๆ10ปีนะครับซึ่งตรงนี้ผลกระทบเนี่ยไม่ได้รับความเยียวยาไม่ได้รับการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมนะครับก็เลยได้มีการฟ้องนะครับแล้วเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน57ล้านบาทต่อมานะครับก็ได้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้งนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับปีพ.ศ. 2555นะครับศาลเนี่ยนะครับไม่รับฎีกาฟ้องนะครับทำคลอดลูกชายพิการเมื่อปี2534นะครับแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายนะครับเพราะยื่นฎีกาเกินกำหนดเวลานะครับโดยที่ศาลแพ่งรัชดาพิเศษเนี่ยอ่านคำสั่งศาลฎีกานะครับที่นายพิทักษ์พงษ์ล้อเสริมวัฒนาหรือน้องเซนอายุ23ปีณขนาดนั้นนะครับผู้เสียหายทางการแพทย์นะครับโดยนางปรียานันท์ล้อเสริมวัฒนามารดาซึ่งเป็นประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เป็นโจทก์ฟ้องคดีผู้บริโภคนะครับโดยเธอพยายามแสดงข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับหลังจากที่ตอนครั้งแรกที่ได้ฟ้องคดีเนี่ยได้ฟ้องไปยังแพทยสภานะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าจะเรียกค่าเสียหายจากโรงพยาบาลนะครับก็เลยมีการแสดงข้อเท็จจริงให้กระจ่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงนะครับในอดีตนะครับเขาบอกว่าสืบเนื่องจากปี2534เนี่ยในขณะที่คลอดเนี่ยนะครับพวกจำเลยเนี่ยร่วมกันทำคลอดเป็นเหตุให้นายพิทักษ์พงศ์ติดเชื้อนะครับจนเกิดความผิดปกติทางร่างกายนะครับขายาวไม่เท่ากันจนกระทั่งอายุ18ปีพบว่าเกิดความผิดปกติกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับแล้วก็โครงไขสันหลังเนี่ยตีบแคบหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทที่เป็นความเสียหายใหม่โดยใช้ยื่นฟ้องคดีตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะครับขณะที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับได้ยื่นคำคัดค้านอ้างว่าฟ้องโจทก์เนี่ยเป็นการฟ้องซ้ำกับสำนวนที่เคยฟ้องคดีศาลแพ่งนะครับก็คือในคดีที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับที่ศาลวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความแล้วนะครับส่วนโจทก์นะครับได้คัดค้านคำให้การฝ่ายจำเลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายใหม่ต่อเนื่องจากความเสียหายเดิมอันเป็นผลจากการกระทำของจำเลยนะครับส่วนประเด็นการฟ้องซ้ำนั้นศาลก็ยังไม่เคยวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นะครับจึงขอให้ศาลยกคำคัดค้านของจำเลยนะครับก่อนจะมาถึงคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับคดีนี้ศาลแพ่งนะครับมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าพวกจำเลยได้ทำโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์เนี่ยพิการโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากมูลคดีเดิมนะครับที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดให้ยกฟ้องนะครับจึงเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาที่สิ้นสุดและเป็นกรณีที่มีคู่ความเดียวกันนะครับดังนั้นฟ้องโจทก์คดีบริโภคนี้จึงเป็นการฟ้องซ้ำและเมื่อพบว่าโจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยในคดีแพ่งก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551ก็เป็นการฟ้องซ้ำนะครับอีกทั้งคดีก็ได้ขาดอายุความด้วยนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2534นะครับนางปรียานันท์ก็เลยบอกว่าศาลฎีกาเนี่ยสั่งไม่รับฎีกานะครับก็จะหาวิธีอื่นๆต่อไปในขณะนั้นนะฮะซึ่งแนวทางเนี่ยเธอได้ประเมินในช่วงนั้นนะฮะว่ามีอยู่3แนวทางนะครับก็คือยังจะสามารถต่อสู้ในองค์กรอิสระก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้หรือไม่นะครับหรือว่าแนวทางที่2คือสามารถยื่นฟ้องนะครับกระทรวงยุติธรรมได้หรือไม่นะครับหรือว่ากรณีที่3คือยังจะสามารถดำเนินคดีอาญากับแพทย์ทั้ง2ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ต้องการให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าโจทย์นั้นเนี่ยไม่ได้ใช้กระบวนการทางศาลเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าได้ขอมติจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับที่เขากล่าวถึงมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เธออ้างถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมติตรงนี้เนี่ย เธอได้ยื่นเรื่องเข้าไปนะครับเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีมติออกมาแล้วมติเนี่ยมีออกมาตั้งแต่วันที่13กันยายน2550นะครับโดยเนื้อความในมตินะครับระบุว่าแพทย์ผู้ทำคลอดและกุมารของโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยได้ประมาทและเลินเล่อรวมทั้งนะครับโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีมาตรการเยียวยาจึงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับส่วนกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแพทยสภาก็ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงได้กำหนดมาตรการแก้ไขออกมาโดยประการแรกนะครับบอกว่าให้โรงพยาบาลเนี่ยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะครับตั้งแต่บุตรชายของผู้ร้องเริ่มมีอาการพิการจนถึงปัจจุบันนะครับให้แก่ผู้ร้องและให้ช่วยเหลือนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ให้แก่บุตรชายของผู้ร้องจนกว่าจะหายจากอาการพิการทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการทันทีประการที่2คือให้แพทยสภารื้อฟื้นเรื่องนี้พิจารณาใหม่ประการที่3นะครับก็คือให้กระทรวงสาธารณสุขวางมาตรการในการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการบันทึกนะครับการตรวจรักษาของแพทย์ในเวชระเบียนต้องมีรายละเอียดมากพอสมควรแล้วก็ต้องชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริงและสมุดฐานของอาการให้ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ออกมาเป็นรายงานหนังสือราชการนะครับแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่งไปยังโรงพยาบาลสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2551ด้วยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วนะฮะที่ผมบอกว่าส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าให้โรงพยาบาลดำเนินการตามมติของคณะกรรมการนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าไม่สามารถกระทำได้เพราะว่าเป็นที่สิ้นสุดในชั้นศาลไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าก็เป็นข้อถกเถียงกันในช่วงนั้นนะครับอย่างยาวนานนะครับเราหลายฝ่ายก็ต้องนำมาคุยกันนะครับแต่ว่าเมื่อคุณปรียานันท์เนี่ยได้อ้างถึงมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ได้กล่าวถึงการต่อสู้ในชั้นศาลด้วยนะครับปรากฏว่าความกดดันของเธอเนี่ยเกิดขึ้นจนกระทั่งวันที่14ธันวาคม2557นะครับในช่วงจังหวะที่มาบรรจบกันนะครับของคำพิพากษาของศาลนะครับศาลฎีกาที่ไม่รับเรื่องฎีกาเนี่ยนะครับมาผนวกกับช่วงที่คุณปรียานันท์นะครับก็ได้รับมติจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับก็เลยได้มีการดำเนินการนะครับโดยเมื่อฎีกาไม่ทันนะครับแล้วก็มีมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับเธอก็เลยได้ตัดสินใจนะครับเมื่อปี2557เนี่ยความกดดันทั้งหมดทำให้เธอต้องตัดสินใจโพสต์ Facebook นะครับถึงเจ้าของโรงพยาบาลซึ่งได้โพสต์ถึงเจ้าของในขณะที่เกิดข้อพิพาทนะครับรวมถึงเจ้าของที่กำลังดำรงตำแหน่งในปีนั้นนะครับโดยมีใจความว่าท่านทั้งสองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับแล้วดิฉันเนี่ยก็เป็นลูกค้าของท่านนะครับไปใช้บริการด้วยความศรัทธาในชื่อเสียงของโรงพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลก็ไม่เคยต่อรองแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่เวลาเกิดความเสียหายกับลูกดิฉันนะครับที่ภายหลังพิสูจน์แล้วว่าแพทย์ของท่านเนี่ยประมาทเลินเล่อนะครับไม่ว่าจะเป็นมติของคณะกรรมการสิทธินะครับหรือว่าในสำนวนคดีต่างๆก็ตามแต่ทำไมจนป่านนี้นะครับท่านถึงไม่รับผิดชอบนะครับปล่อยให้เหตุการณ์บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้แล้วดิฉันเนี่ยสู้ท่านไม่ได้หรอกค่ะนะฮะแต่ขอถามท่านว่าสบายใจไหมกับการทำร้ายซ้ำเติมลูกค้าที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลของท่านด้วยความศรัทธาท่านเองก็มีลูกดิฉันก็มีลูกเราต่างก็รักลูกของตนเองแต่ทำไมความรักลูกของดิฉันกลายเป็นความผิดที่ต้องลงโทษยาวนานถึง23ปีซึ่ง23ปีนี้ก็หมายถึงการต่อสู้ของเธอนั่นเองนะฮะวันนี้ดิฉันขอถามท่านว่าท่านจะยุติเรื่องนี้ด้วยมนุษยธรรมหรือจะให้ดิฉันสู้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะคือจังหวะที่โพสต์ข้อความเนี่ยนะฮะมันเป็นจังหวะที่เธอเนี่ยได้รับคำพิพากษาได้รับคำตัดสินจากศาลฎีกาว่า ไม่อาจรับคำรับคำรับเรื่องฎีกาไว้ได้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการฟ้องซ้ำแล้วก็หมดอายุความด้วยนะครับแล้วผนวกกับมติจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มีมติออกมานะครับใหโรงพยาบาลที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็รับผิดชอบในด้านอื่นๆอย่างที่ผมได้อ่านไปแล้วนะครับความกดดันนี้ทำให้เธอต้องโพสต์เฟซบุ๊กในปี2557นะครับและขณะเดียวกันนะครับก็มีการนัดหมายจากเจ้าของโรงพยาบาลท่านที่ดำรงตำแหน่งในช่วงที่เกิดข้อพิพาทนะครับก็ได้ติดต่อเข้ามาหาเธอนะครับในวันที่6มกราคม2558ก็ได้นัดหมายเข้าไปพูดคุยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปพูดคุยเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องค่าเสียหายนะครับแล้วก็การประเมินค่าเสียหายเพื่อที่จะดำเนินการชดใช้นะครับก็ตอนนั้นเธอยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือหรือว่าการชดเชยค่าเสียหายมากน้อยอย่างไรนะครับจนกระทั่งนะครับคุณปริยานันท์เนี่ยนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นประมาณปี1ปีนะฮะโดยโพสต์ในวันที่7มิถุนายน2558นะครับว่าชีวิตครอบครัวของดิฉันนั้นเปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่หลายครั้งวันนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าลูกได้รับการผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะฮะโดยเจ้าของโรงพยาบาลที่ดำรงตำแหน่งขณะเกิดข้อพิพาทนั้นเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะและเมื่ออาการดีขึ้นนะครับเจ้าของโรงพยาบาลท่านนั้นเนี่ยให้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ที่ท่านเตรียมไว้ให้และให้ลูกเนี่ยได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำขอบคุณเท่าใดนะครับจึงจะเพียงพอแล้วก็มีการกราบขอบพระคุณแล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปกับเจ้าของโรงพยาบาลท่านนั้นด้วยนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์นะครับท่านผู้ฟังพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ปี2534นะครับจนกระทั่งปี2558นะครับเป็นการต่อสู้เพื่อที่ได้รับการชดเชยและเยียวยาตรงนี้นะครับแต่ว่าเธอได้ใช้การพิสูจน์ในหลายกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เธอเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนจนมีการฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นในคดีเกี่ยวกับการละเมิดโดยหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายกับเธอนะครับหรือแม้กระทั่งการพิสูจน์ในศาลยุติธรรมนะครับในการฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ทั้ง2ครั้งนั้นก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขทางข้อกฎหมายนะครับก็ไม่สามารถทำให้เธอนั้นเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดผลกระทบกับลูกของเธอแล้วก็ชีวิตของเธอได้นะครับจนกระทั่งนะครับเรียกร้องกับองค์กรอิสระก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อมีมติออกมานะครับเธอจึงมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เธอต่อสู้อยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็น่าจะได้รับการชดเชยจากโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับการประสานงานและติดต่อเพื่อที่จะชดเชยความเสียหายจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลในขณะที่มี เหตุการณ์ซึ่งนำมาสู่ข้อพิพาทนั้นเกิดขึ้นนะครับซึ่งจากปี2534นะครับในปีที่เกิดเหตุจนกระทั่งปี2558ที่มีการเข้ามาดูแลนะครับเข้ามาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานในคดีทางการแพทย์คดีหนึ่งนะครับและเมื่อวันที่28มีนาคม2562นะครับเธอก็ได้โพสต์อีกครั้งนะครับบอกว่านะครับดิฉันไม่ได้กลัวการต่อสู้แต่ก็ไม่ได้กระหายที่จะต่อสู้เพราะไม่เคยมองใครเป็นศัตรูได้แต่หวังว่าจากนี้ไปด้วยวัยวุฒิที่เติบโตด้วยกันทุกฝ่ายจะช่วยกันมองไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์นะครับเพื่อประโยชน์ของทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ต่อไปนะครับซึ่งที่เธอโพสต์แบบนี้นะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากคดีของเธอที่ต่อสู้เพื่อลูกแท้ๆแล้วก็ยังมีการต่อสู้เพื่อผู้อื่นซึ่งอยู่ในลักษณะคดีเดียวกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดนะครับในระหว่างที่เธอต่อสู้เองด้วยนะครับซึ่งจากที่ค้นหาข้อมูลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคดีทางการแพทย์จากปี2561ถึง2513ก็คือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วมีการพยายามจัดนะครับเครือข่ายระบบป้องกันปัญหาภาพรวมเกี่ยวกับคดีนะครับ อย่างข้อมูลที่ผมได้ค้นหามานะครับเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์นะครับ คดีทางการแพทย์ปี2561ถึง2563เนี่ยนะครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้เนี่ยกลายเป็นปัญหาสะสมมานานนะครับกลายเป็นหลายครั้งเนี่ยเกิดเป็นข้อร้องเรียนจนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับอย่างข้อมูลจากคณะกรรมการอนุกรรมการจริยธรรมแพทยสภานะครับได้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนและแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีที่มีการร้องเรียนเข้ามาที่แพทยสภาตั้งแต่ปี2561 2562และ2563นะครับก็มีทั้งเรื่องที่พบมูลความเป็นจริงเนี่ย61เรื่องนะครับในปี2561นะครับ121เรื่องนะครับในปี2562นะครับแล้วก็126เรื่องในปี2563ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นร้อยละนะครับก็พบว่ามีอยู่ร้อยละ 0.0001 นะครับหรือว่า1ใน10,000คดี1ใน10,000รายนะครับที่มีการฟ้องคดีในการรักษาซึ่งแน่นอนว่าจำนวนอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความเสียหายในเชิงของชีวิตและทรัพย์สินของแต่ละคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงนะครับการร้องเรียนหรือว่าการฟ้องในคดีแพทย์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบนะครับก็คือนะทุกวันเนี่ยนะฮะมีการเข้าไปรักษาทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตด้วยสายตานะครับเอาเฉพาะสายตาเลยเมื่อมองเข้าไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะครับทุกวันล้วนแล้วแต่มีคนไข้จำนวนมากที่เข้ารับการรักษาเพราะว่าคนเรานั้นก็มีอาการเจ็บป่วยได้ตามปกตินะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งการเกิดนะครับก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับอาศัยบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่หลายครั้งนะครับความเสียหายจากการรักษาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าข้อพิพาทเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเรื่องทั้งหมดนี้ที่ผมนำมาเล่าวันนี้นะครับก็เพื่อจะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและรักษาสิทธิของตนเองแล้วก็ให้เห็นว่าการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นช่องทางนึงที่จะทำให้เกิดการพัฒนานะครับการรักษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งหากเกิดข้อพิพาทในลักษณะเดียวกันนะครับเราก็จะมีแนวทางในการเรียกร้องสิทธิของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กระบวนการใดก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างคดีนี้ที่นำมาคุยกันเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ด้วยความยาวนานเนื่องจากว่ามีการใช้กระบวนการหลายกระบวนการนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบในหลายกระบวนการจนกว่าจะหาข้อยุติได้เพราะฉะนั้นหากท่านผู้ฟังพบกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับแล้วกระทบกับสิทธิของท่านผู้ฟังเองท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้ดุลพินิจของท่านนะครับในการคิดวิเคราะห์นะครับว่าเราจะใช้กระบวนการใดนะครับหรือว่าสิทธิในสถานะใดนะครับเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตนเองแล้วก็เยียวยาผลกระทบนั้นให้เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับตำนานการต่อสู้คดีทางการแพทย์ของคุณปรียานันท์นะครับสำหรับตอนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ผมและทีมงาน THAC Talk ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ